Здравейте отново, уважаеми слушатели. Това са Легендите на София, едно предаване, което правим заедно с Магдалена Гигова, с Виктор Топалов. Разказваме ви различни истории от България, разбира се, с най-вече всичко свързано с нашия град. Тази седмица няма да бъде по-различно и така отново ми се струва, че имаме и една международна история. Така ми подсказа Маги преди да влезем в студиото.
Да, тя се развива в почти всички европейски градове, но седалището и е София, защото става дума за художничката Вера Неткова и нейната, както някои се изразяват, доживотна италианска любов. Но първо искам да ви разкажа малко за нея, защото тя е мома от Сой, както се е казвало едно време. Бащата на Вера Неткова, Тодор Нетков, е един от първите професионални дипломати у нас и един от създателите на Ротари клуб в България. Той е роден през 1869 година в Свищов и завършва консерватория в Киев. След това обаче следва в Париж политически науки и сключва брак с Райна Сърмаджиева, от която има три деца, а пък фамилията Сърмаджиеви е в родствени отношения с фамилията Полиеви. Аз тук съм разказвала за първото либе на Христо Ботев, Мария Полиева, които пък са братовчеди с големите родолюбци и дарители, братите Евлоги Христо Георгиеви, и точно Мария Полиева, първото либе на Христо Ботев и сестра, и завършват на техни разноски и висшето си образование в Прага. Всъщност и Райна Сърмаджиева завършва консерватория в странство, но се посвещава на трите си деца и ги подхранва техния артистизъм, възпитава музикалния им вкус и в интерес на истината, при цялото си следване в Виена, Вера Неткова се е колебаяла дали да се обърне повече към музиката или повече към рисуването, но за да добавя още малко пиперец към нейния голям сой, ще кажа, че сградата на турската легация на улица Цар Освободител, на булевард Цар Освободител, е всъщност къщата на Войчо и Харлампи. И турската държава я купува от него. В дома на дипломирания, нали, както вече казахме, в Киев и в Париж дипломат от времето на Фердинанд, се слуша само класическа музика и се говорят няколко езика.
Европейски
езици. Вера от малко обожава Вагнер, Брамс и Щраус. Сега има две версии за рождената й година, но това, както често се коментира тук, и миналия път говорихме за Олга Сирачката, която със всяка следваща година ставала все по-млада и най-накрая близначка на сестра си, която е била 10 години по-млада.
Оказва се, че и Димитър Нео, за когото пък аз разказах, също променя датата си. Той е роден на 19 декември 1901, но официално се вписва, че е роден следващата година на 1 януари. Това също е любопитно. Да, тук е заради нови и стария стил.
Заради стария стил. Пак, да. Сега в крайна сметка или се ражда през 1906 година в Скопие, където баща е дипломат, или 1908, но за две години няма... Или в Битоля, където пък баща е консул. Но все е така в рамките на царство България.
И началото на 20
да.
век.
И всъщност те затова на едно и също ниво, на нивото на български, всичките му деца на дипломата Нетков владеят немски, английски, френски, точно на нивото на майчиния си език. Той работи в Скопие, Битоля, Одрин, Солун, Букурещ, Берн, Будапеща и Виена. И всъщност Тодор Нетков участва заедно с представители на чужди дипломатически агентства в написването на мирния договор след Първата световна война. И пред българския Ротари клуб поставя за изпълнение важни задачи, като например създаване на Министерство на туризма, защита на българските горбачи и за построяване на мост над река Дунав.
Връзка с Румъния.
Да, действието се развива в началото на 20 век, имайте предвид, и в резултат на неговата дейност и активност 1936 година Министерския съвет създава Национална агенция за международен туризъм. А пък австро-унгарският консул в Македония за периода 1904-1909, Алфред Рапапорт, пише в дневника си. Дневника му се казва «Страната на мъчениците». Той дава много висока оценка за дипломатическата работа на Тодор Нетков. А след погрома на Илинденско-Преображенското въстание, когато македонските българи са подложени на троен огън от три страни, от страна на Турската империя, от страна на гръцката и на сръбската държава, Нетков е първия, който алармира световните медии и даже обръща гръб на дипломатическия си пост и пише едно много пристрастна статия. То беше кръвно дело на братия, които клетвено загиваха един до друг. И сега е ясно, че в такава елитна среда израства Вера Неткова. През 23-та година е частна ученичка в Художествената академия в класа на професор Никола Маринов и след това отива да следва в Виенската академия при професор Карл Штерер. И в същата академия специализира и реставрация при професор Роберт Мауер, което всъщност и дава възможност да намери препитание след 9 септември.
Да, с тази професия.
С тази професия, експертиза, да. И докато следва там, тя разбира се става като дъщеря на дипломат, част от обществото на австрийската столица, присъства на премиерата на Пролетно тайнство на Игор Стравински, която е освиркана като грозен провал, имайте предвид. Във Виена се запознава с толкова много харесвани от нея композитор Рихард Щраус, общува с Стефан Цвайк, с Хуго фон Хофманштал, с Роберт Музил и е, разбира се, една от най-редовните посетителки на баловете в операта, организирани от съпругата на покойния вече Александър фон Батенберг, графиня фон Хартенау. И даже пише в дневника си, тя не беше добре материално и татко и издейства българска пенсия, за което му беше благодарна до края на живота си. Всъщност, художничката много късно започва да споделя лични неща с доктор Живко Вражалиев, който се грижи за сестра и те живеят заедно в бащини им дом, който все пак успява да си върнат след 10 ноември на улица Врапча номер 2.
Добре. Интересно е, ако човек иска да го види.
Ами да, дом. Той е част от Националната художествена галерия, тя го завещава и там се намира експозицията Вера Неткова. Така че всеки може да го види.
Разбрах.
Да, иначе в Виена се запознава с Зигмунд Фройд, който доста я харесва като художничка, с Егон Шиле, с Оскар Кокошка, с Густав Малер. И всъщност тя споделя, че в първите си крачки на успешен художник е станала и свидетелка на публичните изяви на влизащия в политиката и абсолютно провалил се художник Адолф Хитлер. И всъщност тя цели 7 години учи във Виена, но на 8 септември 30-та година пише едно много трогателно писмо на баща си. Сега това е завуалирано искане на пари, за да може да отиде да обикаля в Италия, но вижте какво пише. Скъпи татко, знаеш, че краят на обучението ми е начало на нова фаза от моя живот. Най-важната, може би. Усещам, убедена съм, че само Италия ще ми предостави това, което ми е необходимо. Да живееш заобиколен от произведенията на изкуството, които ще бъдат постоянно напомняне за качеството. Да ги познаваш, да навлезеш дълбоко, после да се обърнеш към себе си и да бъдеш единствено себе си. Не съм първата, която избрала Италия за началото. Много други художници преди мен са имали същото желание, което реализирано винаги е носило плодове. Трябва само да се консултираме с историята. Опасявам се единствено, че ти няма да разбереш напълно абсолютната необходимост, която аз виждам в това, бидейки твърде различен поради твоята работа, освен това чужд на всичко, което е необходимо в живота на художника. Имам силното желание да достигна нещо с моята работа. Това може да ти послужи за доказателство, че няма да злоупотребя с твоята доброта. Ако можеш, облегчи задачата ми и без това доста тежка, като ме дариш с разбиране и твоята подкрепа. Твоя дъщеря Вера. Сега вижда се, че е дъщеря на дипломат.
Да.
И понеже дипломатът да, не остава равнодушен към молбата на своята дъщеря, а тя там среща голямата си любов, която е до живот. Така че какво се случва в романтична Италия и как се среща с Силвано, ще разберем след малко.
Това са легендите на София, а в поредицата Адресите на любовта Маги Гигова днес ни разказва за Вера Неткова, художник, реставратор, както ще разберем по-късно в нейната история. Но всъщност ние сме още в началото на професионалния ѝ път. След Виена тя иска да продължи любовта си към изкуството в Италия. Обаче там става нещо много повече.
О, да, там среща и другата любов. Всъщност, 1931 година тя вече е в Италия, като баща ѝ е дал срок 9 месеца, т.е. издръжка за 9 месеца, за да обикаля Италия. И в началото тя е абсолютно сама. Изучава изкуството, щастлива е, че може да гледа Джото, Мазачо, в писмата до своите родители е възторжена и много благодарна. че я подпомагат. Исках да бъда сама, разказва тя вече към края на живота си на доктор Живко Вражелиев, да не да работя, а да гледам, да поемам. Избрах и предпочетох Флоренция, естествено, какво друго, пред Париж или Мюнхен. Отначало се осамотявах в старинни улички, чието прозорци сякаш са прободени в стените. Изпитвах нужда да не издавам глас, но същевременно и да крещя. Всичко напираш отвътре и трябваше да се чуе. Но едва след 2 месеца потърсих хора. И Вера, например, прекарва цяла нощ в старинния град Асизи, седнала върху един зид.
И тогава... Този град, който е свързан и с българската история.
Да, там са се женили цар Борис и царица Йоанна.
Точно така. Та, тя в някакъв живот е там.
Да, и
съзерцава.
Съзерцава и вече чувства, че всичко, което е набрано в нея, трябва да го сподели с някого. И една вечер пише, ето какво разказва тя пред доктор Вражелиев. Един ден в Фиезоле виждам лице на младеж и го запаметявам, ще имате възможност да видите наистина много красив младеж, който доста ми прилича на младия Модилиани. Минават дни. Една вечер гледах към Флоренция от хълма над града. На 2 метра от мен в тъмнината виждам същия младеж. Пръста на съдбата. Това беше Силвано. Той се обърна към мен. Попитаме, искате ли утре да видим Бенедиктинския манастир? Казах да. И целият следващ ден прекарахме манастира сред платановата горичка. Да кажем, че са чинари.
Да.
Платаните. Той ми взе ръката и я целуна под лънта. Така започна нашето запознанство и приятелство. Беше от Фиезоле само на 18 години. Всичко беше толкова хубаво, тя е на 23. Тоест какичка. Всичко беше толкова хубаво. Близо до Форте дей Марми Силвано имаше малка къщичка. Отидохме с него там, до морето, рисувах, разхождахме се. Постепенно започва да рисува и той, а аз го насърчавах. Разглеждайки оскъдната галерия от портрети на Силвано Буцолини, всеки може да се убеди, че лице като неговото няма как да остане незабелязано и незапомнено. И другото интересно е, че Вера Неткова, която е доста добра портретистка, никога не го е рисувала. Но когато го среща...
Това наистина е твърде любопитен факт.
Да, той изобщо си няма никакъв хабер, че може да рисува и че по-късно ще се превърне в един от най-авангардните абстракционисти, който твори основно в Париж, а негови платна има в музея Метрополитън.
Тоест вдъхновението идва от Вера.
Ами тя всъщност го насърчава да рисува. И тя от Флоренция донася във Виена рисунки, пастелни, акварелни и така нататък и прави първата си самостоятелна изложба през пролета на 1933 година в залите на Виенския Кюнстлерхаус. Кюнст е изкуство,
да.
Така че очевидно
на
къщата на изкуството. Да. Но при откриването присъства и Силвано, който идва от Италия. Подредени са 20 маслени платна, скици, ескизи, малко скулптура. И по същото време в Кунстлерхаус има изложба Де Кирико. При тази конкуренция, обаче виенската критика я забелязва и казва Неткова талантлива млада художничка. Като преди да се върне в София, тя отново се среща с Густав Климт, с Егон Шиле, с Фройд, с писателя Стефан Цвайк. Те доста се възхищават от таланта й. И въпреки това, Неткова казва, че да си художник не е една ефектна работа. Цели 65 години тя и Силвано Буцолини имат връзка. Той умира през 98-ма.
Обаче не е официална връзка.
Ами те, когато тя идва в България, 9 септември затваря границата, те обаче продължават да си пишат писма, да си говорят по телефона. 65-та година, когато има така едно затопляне, както му казват, не знам как успява Вера Неткова да изчопли разрешение да замине за Париж.
За Париж.
Където той вече има ателие и по цял ден седат и гледат неговите витражи, мълчаливо и явно си говорят без думи. Но биографията на Силвано Буцолини казва цели 65 години той има връзка с известната българска художничка и интелектуалка Вера Неткова. Така започва биографията му. И той толкова силно е влюбен в тази аристократка на живописта, че представете си, през 34-та година тръгва с колело от Италия и пристига в България за откриването на първата и самостоятелна изложба в галерия Преслав и за да поиска ръката й. Сега, никой не знае защо не се женят, защо тя не откликва с
да
на такова романтично предложение.
Пък и времената са им го позволявали.
Да, но с годините връзката им става много по-силна. Сега, през 44-та година Силвано е мобилизиран на Охридското езеро и Вера отива да го види, обаче военните не й разрешават свиждане. И тогава...
Тя от вражеската.
Така се оказва.
Така се оказва от вражеската страна, да.
И тогава тя рисува масления пейзаж Охридското езеро, който се смята за една от най-забележителните й картини. Голи фигури в маранята, които не се срамуват да демонстрират невинната си еротика. И повечето познати на Вера Неткова я описват като енергична, ерудирана и с много твърд характер. Такъв жена с мъжки темперамент. И всъщност преди кончината й никой не е споменавал за тази връзка с Силвано Буцолини, защото тя сигурно щела да го отреже набързичко. И даже тези мъжки черти могат да се разгадаят в актовите рисунки, които тя прави с креда, с въглен. Те са конструирани с дълбоки познания за човешката анатомия и владеене на светлосянката, както пишат критиците. И много рядко сред нейните скици и актове може да се види гол мъжки модел за сметка на нежните разголени женски форми или портрети на девойки, които ни гледат така, които сяка знаят нещо, някаква тайна, която не искат да споделят с зрителите. Тя, между другото, е нарисувала и много голяма серия автопортрети, които се смятат за най-любопитните й творби, защото се вижда как градира характера й. Примерно от един автопортрет от 28-ма година ни наблюдава една жена, която доста напомня на Лоли Симпсън, такава строга, дистанцирана. А пък има един страховит портрет от 32-ра, който е доста нетипичен за стила и тя е в контражур. И според анализаторите, силуета е като някой от почернелите византийски икони, като опушена атмосфера на творбата и мрачните очи без блясък напомнят на интериорния ад на Едвард Мунк, което сигурно е била в тежко описание. Състояние. Да. И след това вече, след Втората световна война, пак може да се види как се развива естетиката, как се развива техниката и как тя постепенно започва да губи тегло и отслабва в края на живота си и губи зрението си, което просто е, нали, една древногръцка трагедия за художник.
Да.
Но през 90-та година, 1990-та, тя рисува една от най-въздействащите си творби, един малък маслен автопортрет, наречен Спомен, в който изобразява себе си като млада. А какво се случва с семейството на дипломата Нетков? След 9 септември вие можете да се досетите, предполагам, но аз ще ви разкажа след маничко.
Легендите на София, вие сте с тази част от нашето предаване, е именно поредицата на Маги Гигова, наречена Адресите на любовта. Днес тя ни разказва за Вера Неткова, художника Вера Неткова, за нейната голяма любов Силвано Буцолини, с когото се запознават, както правилно пресметнах, между двете големи войни в Европа.
34-та година,
34-та година. Една истинска любов, която някак си преодолява разстояния, граници, ограничения. И така, минавайки през историята на Вера Неткова, всъщност стигаме до вече към края и на нейната кариера, 1990, ни каза ти.
Да, тя след това започва да губи зрението си, но продължава да рисува. Сега след 9 септември семейство Неткови е изселено от София. Моя беше грешката. Преди малко казах, че апартаментът се е намирал на улица Врапча, не на 11 август номер 2. Mm-hmm. Е даден от народната власт на виш милиционер. Всъщност, дори не е известно къде умира видният царски дипломат през 50-та година, защото те през цялото време са местени от село на село и от град на град. А и дъщеря му Вера доста някак си трудно се вписва, нали, като кажеш модернист и по-мръсна дума за художник по това време не е имало. Но през 46-та година по предложение на Никола Мавродинов е назначена за завеждаща реставрационното ателие за средновековно изкуство в Народния археологически музей. Просто тя се оказва единствения подготвен специалист в тази област и няма как да я пренебрегнат. Да. И продължава да рисува вкъщи предимно през нощта, което доста се отразява на творчеството и много от картините й са интимни, но чак след прочутия априлски пленум, тя започва така, както вече казах, затоплянето и Вера Неткова започва и да се появява като участник в такива колективни представителни изложби. Интересното е, че тогава тя престава да рисува през нощта и яркия колорит, който е характерен за нея, се завръща. Има някаква свобода и живописна експресивност дори на ръба на абстракцията. която се развива съзнателно в края на 70-те и началото на 80-те години. След време Вера и сестра й се завръщат в родния си дом. Но междувременно тя успява с някакви връзки да стигне до Париж, където да види витражите и още да види колко се е развил нейния любим. И в последните години, когато не вижда, тя продължава да си говори с него по телефона, което поддържа духа й. Целта на изкуството не е да ни потопи в бездната на нашите терзания, а да ни държи на штрек, за да осъзнаем своето положение в света, казва Вера Неткова. Тя умира на 90 години. Но телефонните разговори с Силвано и въобще контактите и с произведенията на изкуството, които са напълнили дома й, и поддържат нейното дори творческо дълголетие. До последните си дни, когато вече не можеше да става от леглото, си говореха с Силвано по телефона, свидетелства доктор Живко Вражалиев. Вера Неткова умира през 1996 година, след като изпратила вече сестра си, с която делят апартамента на 11 август номер 2, а пък брат им Александър Нетков е останал във Виена, където се занимава с преподавателска дейност и също няма семейство и наследници, затова малката му сестра, която е остава единствена владетелка на имота, го завещава заедно с колекцията си от картини на Националната художествена галерия, като дарението й включва 117 нейни живописни творби, 1282 рисунки, колекция от 57 икони, както метални съдове, керамика, етнографски предмети и много богата библиотека с архива на семейство Неткови. За жалост, още докато Вера е жива, от дома изчезва архива на баща й, който е поддържал близки отношения с цар Фердинанд. Те са имали оживена лична кореспонденция, документи, свързани с историята на Третото българско царство. Въобще тези документи биха могли да дадат много светлина сега на изследователите, но никой не знае къде са. По същото време от дома и са откраднати и бижутата й, които са правени от най-прочутите европейски бижутери.
Те може би първо са изчезнали.
Ами, като знам по това време какви неграмотници крадяха, може да са извадили камъните да ги махнат и да ги продадат като злато, както се е случвало с други известни бижута. Но през 2004 година апартаментът, слава богу, става къща-музей на художничката. И същата година става достъпна за публиката част от наследството и 44 икони и щампи от фамилната сбирка. Произведенията са създавани между 16 и 18 век. И слава богу, че са в криптата. Също така е впечатляваща и богатата лична колекция на Вера Неткова от изключително ценни картини на световни майстори, между които и на Пикасо. И същевременно пък български именити художници от 20 век са и подарявали картини, защото са били в прекрасни взаимоотношения. Сега, за личния живот, освен това, което се разкрива в последните години за Силвано, се знае много малко. А пък, защото тя вече в края на живота си започва да се споделя със своя лекар, но през целия живот тя преследва слуха, изричан с половин уста, за нейната нестандартна за времето си сексуална ориентация. Сега можем да кажем една от сексуалните ориентации.
Да.
Но...
Ами, всъщност, така вероятно се е получило, защото тя не е имала официално мъж до себе си.
Ами да, и може наистина
и заради картините
с Силвано да са били само приятели. И да са поддържали такива
възможно,
приятелски отношения.
Духовно приятелство.
Да. Ето как я описва изкуствоведката Ружа Маринска. Тя беше човек с много мъжки характер на мисленето. Много остра, категорична и точна. При нея нямаше по-женствени плахи и тихи нюанси в преценката. Винаги поразяваше с много ясна концепция не само за фактите от изкуството, и за фактите от живота. До последния си ден тя следеше с невероятен интерес всичко, което ставаше във всички области на живота. Имаше поразяваща преценка. Освен това имаше невероятна памет и беше безкрайно увлекателно да се слушат нейните разкази за минали времена, с които ни приобщаваше към своя характер, към светогледа си. Не знае дали друг ви е казвал, че за нея дълги години е съществувала дилемата, това както го споменах, дали да бъде художник или музикант. Едва някъде по средата на следването си се обръща към изобразителните изкуства. В този смисъл беше човек с много разнообразни и богати дарби. Изключително познаване на литературата и историята. И пък в друго интервю с театроведката драматург Майя Праматарова, която се е срещала с Вера Неткова, казва: до последния миг имаше царствена осанка. беше абсолютно слаба. Когато си отиде за кой ли път, си помислих колко слаба и крехка жена беше, а ходеше като принцеса. Някаква величавост имаше в цялото й присъствие. Излъчването й на човек беше невероятно. Сещам се за друг случай. Много дълго време, когато отидах при нея да си говорим, се въздържах да запаля цигара. Докато един ден приказката потръгна много добре и тя потършува из чекмеджетата, от които винаги вадеше като фокусник страхотно интересни неща. Ту писмо, ту снимка, ту книга. И изведнъж виждам, че се приближава към мен с цигара в ръка. Аз се шашнах. Казах, но как пушите ли? И тя отговори, Боже, сега припълвам само от време на време. Да знаеш, на времето от ателието ми, което беше под покрива, бях готова за една цигара да изтърча долу до улицата. Така че можем да завършим с този факт. Все пак жената, макар да е била красива като принцеса, е имала един порок.
И намек
за друг порок. Да, ако добре. Може да се приеме за такъв.
Добре. Действително, изключително любопитна история. Надявам се все повече да се говори за нея, за Вера Неткова.
И да зачестят хората, които отиват на 11 август номер 2, да видят 2. Къщата и музей. Предполагам, че там може да се отиде с заявка, човек да се обади по телефона и да си уреди посещение.
Ами да.
И аз ще го направя с удоволствие.
Да, всъщност това е една много хубава идея, защо пък не през тази година нашето предаване да излезе и навън. Можем да направим едно предаване и в нейната къща.
Аз с удоволствие бих направила и от дома на Никола Танев, който е тук точно срещу радиото.
Точно така, пък дома на Никола Танев, съжалявам, че трябва така да критикувам уредниците на този музей, но той е с крайно неудобно време. От понеделник до петък, от 9 до 5 следобед.
Пълни чиновници.
То не е до чиновничеството, колкото че един работещ човек много трудно би намерил време. Освен
трябва да избяга от работа,
или
за да си
вземе
да
почивен ден.
Сега хубавото беше, че направих една не лоша изложба на Никола Танев в Националната галерия, където бяха взели част от точно мебелировката така. И статива му и така нататък, един параван.
Прекрасна изложба.
Да, да.
Интерактивна също така.
Имаше и много интересни детайли, така че много бих била заинтригувана. Интересното е, че 90-те години открадват почти всичките му картини.
На Никола Танев.
Да, разбиват просто вратата след смъртта на Миша и ги намират. Върнати са всички картини. Wow. Както стана с картините на майстора преди година-две.
Да.
Да, но вече в последно време, доколкото знам, картини се крадат само по поръчка. Някой колекционер с възможности казва на някой специалист, искам да... Ей, там има Злати Бояджиев, искам да ми го откраднеш, примерно. Така съм чувала от сведущи.
И само аз да допълня, познай коя книга в момента чета. Ерих Кеснер, Изгубената миниатюра. Великолепна книга, точно с подобни сюжети. Много любопитни истории ви очакват и в следващите 2 часа. Виктор Топалов те първа идва с едно предложение за хубаво събитие и изобщо за така разходка и с неговите софийски разкази, а пък за финала в историята оживява ще се разходим и до Княжево, за да ви споделя заедно с отеца, който отговаря за църквата Свети Илия, пророк Илия, как могат да бъдат съчетани едновременно мюсюлманството и християнството, при това напълно миролюбиво и напълно естествено. Това са легендите на София.